Latvijas valdība nevēlas iesaistīties galvaspilsētas sabiedriskā transporta finansēšanā.
Arī šīs Rīgas satiksmes apmaksātās radio reklāmas, kurās par dārgākām biļetēm Rīgas sabiedriskajā transportā no februāra tiek vainota valdība, tika apspriestas pašvaldības sistēmas pilnveidošanas apakškomisijas sēdē. Uz sarunu ar deputātiem bija ieradušies gan valsts kontroles, gan vairāku ministriju un autotransporta direkcijas pārstāvji. Taču no Rīgas pašvaldības neieradās neviens. Sēdes sākumā norādīja apakškomisijas priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis no Vienotības.
Bija arī aicināt uz šo sēdi gan Rīgas doma, gan Rīgas satiksme. Faktiski, piemērojoties šodienas Rīgas domas darba grafikā un tiek pārcelts sēdi, diemžēl, tad Rīgas doma nekad vajadzīja atnākt. Tāpēc Rīgas satiksme ir skaras gripas epidēmija arī. Tātad nevarēja ierasties uz šo sēdi, tāpatās bija lūgts iesniegt rakstisko materiālu, kas arī netika iesniegt, bet mums attiecīgi izskatīsim šo jautājumu bez viņa.
Deputātiem tika izdalīta tabula, kurā bija norādīta informācija par faktisko pašizmaksu vienam braucienam sabiedriskajā transportā visās Republikas pilsētās. Būtiski mazāk par to biļetes cena ir piemēram arī Rēzeknē, Valmierā un Jelgavā. Tomēr šīs pilsētas nav lūgušas kādas papildus subsīdijas, atzina autotransporta direkcijas vadītājs Normunds Narvaišs.
Jā, jāsaka, es varu atbildēt, ka pēdējiem 4 gadiem šī laikā nav bijis no citām pilsētām nekādu prasību. Šādu cīm redzot, saprotot, ka valsts maksā konkrētu atbalstu mekanismu, tas ir mums kam ir noteikti mūsu noteikts, un ja kaut kas ir jāmaina, tad jāmaina ir normatīvā.
Uz to rēģēja komisijas deputāts, bijušais Smiltenes novada galvā Ainārs Mežulis no Zaļo un Zemnieku savienības.
Neviena cita pašvaldība, diemžēl Latvijā nevar atļauties to tādas atlaides, un pēc tam prasīja kompensēt to no valsts. Tas ir diezgan absurdi. Nu, man nav nekas pret skolotājiem, bet pieņemsim Rīgā var skolotāju. Es nedomāju, ka Rīgas skolotāji ir tie trūcīgākie atsalīdzināt pret lauku skolu skolotājiem, kuriem, diemžēl, nav šādas te atlaides kaut kādos satiksmes autobusos, kuri arī brauc uz darbu tieši tāpat.
Savukārt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pašvaldību departamenta direktors Aivars Draudiņš atzina, ka sadarbība Rīgas domi nav bijusi sevišķi veiksmīga.
14. Gada sākumā bija domas priekšsēdētāja tikšanās ar mūsu ministru. Šajā tikšanās reizē tika vienošanās panākt, ka tiks veidot darba grupa. Pagāja pusgads un tiek izveidot šī darba grupa, un paiet vēl pusgads un tiek sasaukt pirmā darba grupas sēdi. Līdz ar to faktiski mēs ministrijā nejūtām Rīgas domas ieinteresētību šī jautājuma risinājumā pēc būtības.
Varam uzskata, ka ir vairākas lietas, ko Rīgas doma pati var darīt, lai samazinātu tarifu. Piemēram, cīnīties ar bezbiļetniekiem un ar nelegālajiem pārvadātājiem. Taču ir iespējams arī otrs ceļš, norāda varam pārstāvis Draudiņš.
Ir ļoti svarīgi panākt, lai var būt caurspīdīgi šī skolas mūks, kā ir saprotams, kā veidojās pašizmaksas, kā veidojās tarifs. Un ja to nevar nodrošināt vienas pašvaldības iekros, mēs esam runājuši ar vairāk pašvaldību vadītāju, un citu pašvaldību vadītāju neuzskata to par problēmu, jo šeit iesaistītos kāds neatkarīgs eksperts no manis, kā regulātors vai kāds cits, kas varat noteikt vai vismaz pārvaldīt šo tarifu pamatotību. Līdz ar to šis ierosinājums noteikti varētu tikt atbalstīts no citu pašvaldību puses.
Tikmēr valsts kontroliere Elita Krūmiņa atgādināja, kādi bija Rīgas domes vadības solījumi pagājušajā ziemā pēc Rīdzinieka kartes kampaņas.
Ja pieņem par taisnību to, ka Rīgā pēc šī aicinājuma citu pilsētu iedzīvotājiem deklarēties Rīgā tik tiešām ir deklarējušies 7000 cilvēki, un šis papildus ieņēmums ir 15 miljoni eiro, tad gatavoties uz jau tādu nemitīgajām mūsu tikšanās reizēm gan mēdījos, gan citās sanāksmēs, nu es arī atradu 14. Gadā sniegtu paziņojumu Rīgas domas pārstāvu, ka pateicoties tiem cilvēkiem, kas deklarējās Rīgā, mēs varēsim nodrošināt, ka biļetes sabiedriskajā transportā arī turpmā mūs šie 60 eiro cenu.
Kā jau ziņots, no 1. Februāra viens brauciens Rīgas sabiedriskajā transportā maksās 1 eiro un 15 centus līdz šinējo 60 centu vietā. Vienlaikus vairākām pasažieru kategorijām par braucienu nebūs jāmaksā arī turpmāk, vai arī tie saņems būtiskas atlaides. Ivo Leitāns, Latvijas radio.